Radijska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem sobotnem junijskem večeru. Lep pozdrav pa tudi gostom današnje družinske kateheze. Z nami so spet Vilma in Dani Siter ter duhovnik Rafko Klemenčič.
Dobar večer.
Dobar večer.
Današnja kateheza bo zanimiva. Spet vas vabim, da vzamete v roko papeževo apostolsko spodbudo Radost ljubezni. Začeli bomo s 172. členom s podnaslovom Materinska in očetovska ljubezen. Nekaj najbolj primarnega, nekaj najbolj globokega, nekaj, kar je najbolj zasidrano v nas in kar nas spremlja vse življenje. Papež pravi takole: upoštevati otrokovo dostojanstvo pomeni krepiti njegovo potrebo in naravno pravico do matere in očeta. Danes žal v medijih pogosto slišimo neko prevladojoče mnenje, da pravzaprav oče in mati kot dva pola nista potrebna, da je otroku dovolj, da se dobro razvija samo ljubezen, se pravi ne glede na to, kdo mu jo daje. Kaj pa vidva mislita kot starša?
Jaz osebno imam to izkustvo, da sem živel brez očeta v prvih letih svojega življenja, a ne? Tudi kasneje sicer, ampak takrat vem, da sem ga najbolj pogrešal. Pogrešal sem lik nekoga, ki pač ve, kaj pomeni boriti se za stvar, ki ve, kaj pomeni ustrajati pri neki zadevi, ki ve, kaj pomeni zadati si določen cilj, zasledovati tisti cilj, delati za tisti cilj, si prizadevati za tisti cilj. To je tisto, kar sem jaz pogrešal v otroštvu. Vem, da sem bil vedno prizadet, ko sem poslušal druge sošolce ali prijatelje, ki so rekli, moj ati je to, moj ati je to, moj ati je to. Jaz sem bil vedno, počutil sem se manj vrednega, počutil sem se zavrženega, zapuščenega. Čeprav kasneje, recimo v odrasli dobi, sem jaz imel očeta zelo rad in midva sva imela res lep odnos, Bogu hvala, ampak takrat v tistem času, ko sem bil star 5, 6, 7, 8 do 10 let, takrat res mi je pa oče zelo, zelo manjko. Tako da jaz se ne strinjam, da je vseeno, da otrok dobi le ljubezen, a ne pa ni važno, ali od enega ali od drugega starša. Prepričan sem, da je res potrebno, da otrok vidi, izkusi ljubezen med staršema. Najprej. Kajti, če otrok izkusi ljubezen med staršema, potem to v njem ustvarja eno trdnost, eno pokončnost, eno hrbtenico, eno odločnost, eno prepričanje o tem, da je vredno živeti, da je življenje vrednota, a ne pa tudi razumevanje Boga iz tega naslova ljubezni med očetom in materjo se v otroku najprej in najbolj, bi rekel, izkristalizira. Zaradi tega, ker če se imata oče in mati rada, ker sta ustvarjena po Božji podobi, Bog pa je ljubezen, a ne, potem otrok iz te ljubezni med očetom in mamo spoznava, kdo je Bog, a ne, spoznava, kdo je sam, kdo je Bog, kdo so ljudje, kakšni so odnosi in zakaj vstopamo v te odnose.
Vilma, mogoče?
Ja. Ja, sigurno, jaz se strinjam z vsem, kar je Dani povedal, tako močno izkustveno doživljamo to. Že to, da še zdaj v zdajšnjih letih, ko se večkrat poglabljam v to, kako se je mogel on počutiti pri, ne vem, najrosnejših letih, treh letih, ko je še mama šla za delom okrog in je ostajal sam pri ljudeh, ki so ga sicer imeli radi, a ne? Ampak to vendarle ni tisto, kar je družina. Gledam predvsem zdaj naše ta mlade družine, ne? Kako so otroci navezani na mamo in očeta, kako nujno potrebujejo oba in kako pogrešajo enega ali pa drugega, če ga ni. Že če cel dan ni očeta doma, kako otroci pogrešajo očeta. Ne? Tako da to je dejansko res. To je vpisano v naše telo, v naše gene, v naše doživljanje. Potrebujemo materinstvo, potrebujemo očetovstvo in k temu smo poklicani in to je prav, da živimo.
Gospod Rafko.
Tudi izkušnja, kot se že Dani rekel, izkušnja Boga se daje skozi to starševsko ljubezen, da je različnost, ne? Dan se veliko govori o ljubezni kot taki, ampak kdo je tisti, ki ljubi in izkušnja Boga samega je, ne, da je Bogu različnost, da ljubi različnost In iz tega izvira otrok potem črpa, da je on kot tak, kot različen, kot poseben, da je ljubljen in da je dar. Spravi, ta izkušnja zastojnske ljubezni med staršem potem se kaže v tem, da se otrok sebe doživlja kot dar. In če ta ljubezen ni živa, potem se otrok sprašuje lahko veliko krat, ne, če pa mene ne bi bilo, ne, bi bilo ponad dva v redu. In nosi potem s sabo to izkušnjo, bolečo izkušnjo.
Ja, kar se tiče te ljubezni, o čemer ste zdaj vsi govorili, papež takole zapiše. Pri tem ne gre za med seboj ločeno očetovo in materino ljubezen, temveč tudi za ljubezen med njima, ki jo otrok doživlja kot vir lastnega bivanja, kot zavetno gnezdo in kot temelj družine. Sicer se zdi, kakor da bi bil otrok ponižan samovolji, kot prepuščena lastnina. To je tisto, kar naj bi si prizadevali kot zakonci, kot starši. Pa vendar, kaj pa tiste družine? Veliko je tistih danes ločenih družin, družin, ki gredo narazen, otroci, ki so prepuščeni sami sebi. Kaj pa recimo tukaj storiti? Kaj bi vi svetovali ali pa kaj bi lahko krščanski zakonci mogoče tukaj tudi naredili, da se odprejo tudi tem družinam?
Ja, to bi bilo nujno potrebno. Jaz se spomnim, ko je že Bogdan Žorž govoril o tem, da dokler so še družine, ki so celostne družine, se pravi mama in oče in otroci, ki doživljajo to varnost v tem gnezdu družine in dokler jih je še kolikor tolik, ne, potem se lahko nekako tisti, ki nimajo več tega, nekako slikajo v tej družini ali pa seveda je zelo dobro, če so vključeni v take družine na takšen ali drugačen način, da je taka družina eno pribežališče tudi za kakšnega otroka, ki nima tega izkustva. Se pravi, da se druži s temi otroci, ki imajo mamo in očeta. Problem nastane takrat, kadar je teh družin tako malo, da je večina ljudi nima več tega izkustva te družine. In se mi zdi, da je naše mesto, ne, varovanja tega. In sigurno, da ima smisel delati na odnosih, prav zaradi tega, da bi čim več otrok še vedno imeli mamo in očeta. In k temu smo povabljeni vsi, tisti, ki so poročeni, in tisti, ki niso, da bi vedeli, da je to ena takšna vrednota, h kateri bi cela družba težila. Če pa družba k temu ne teži, se pa potem dela ta razkroj družbe.
Ja, če ni v bistvu niti več kot vrednota to, ampak je vseeno, v kakšni družini, v narekovajih, živi otrok.
Ja, mislim, prav na koncu tega poglavja papež govori o tej veliki družini, ne? In cirku, skupnost verujočih, kot si rekla, družine, ki so še, da bi jo mogel imeti večkrat, mislim, res čutim to potrebo v cerkvi, po skupnostih, kjer bi se vsak čutil sprejetega. Ne? In ko se zdaj pogovarjamo o otrocih, ki so zaznamovani, dejansko vedno bolj vidim, kako papež ima prav, ko ponavlja, cerkev je poklicana, da postane bolj poljska bolnišnica, ker smo dejansko smo na fronti. Dejansko, ko je vojna, je veliko ranjenih, je mrtvih in takrat je treba poskrbeti za človeka. In ti današnji otroci so veliko krat prav ranjeni na fronti in smo res poklicani hkrati biti na bojišču poljska bolnišnica za vse in ne pozabiti na svetilnik na vrhu gore, da v tej zmešnjavi med bojnimi jarki ne zgubimo orientacije. Ne?
Če jaz pravzaprav to zadevo razumem kot nekako rdečo nit, govorimo o tej preventivi pravzaprav, kaj se bi dalo narediti. Ne? Zato v bistvu mi vedno znova vabimo tiste zakonce, ki še niso vključeni v nobeno zakonsko skupino, a ne? Pač to je trenutno ta naš, bi se reklo, naša vizija, ki jo uresničujemo in v kateri se pravzaprav uresničujemo mi kot zakonci, a ne? Tako da vabimo te zakonce, ki še niso, ne vendarle razmislijo o tem, zakaj. Zaradi tega, ker v bistvu se v smislu te preventive, v smislu varovanja družine, v smislu ohranjanja družine, v smislu gradnje tega odnosa in odnosov v družini na vse možne načine, v vseh možnih smereh, ne? In v tem smislu so zakonske skupine danes res ena čudovita rešitev in čudovita samopomoč, kot se moderno pravi. Ne? Samopomoč, kar pomeni z drugimi besedami, samo pomoč. Za samo pomoč gre v zakonski skupina, nič drugega. Ne gre za neko zavajanje, gre za to, da v bistvu da zakonska skupina človeku ali paru pomoč pri iskanju najboljših rešitev, ne bo to v njunem odnosu, ne bo to pri vzgoji otrok, ne bo to v odnosih med generacijami v družinah in tako naprej, v odnosih v družbi. Skratka, da v bistvu se ta vrednota, o kateri smo prej rekli, a ne vrednota odnosa med možem in ženo, to dostojanstvo te bogopodobnosti tega odnosa, da se to ohranja, da se to krepi, a ne? Ali kot smo zapisali pri nas v naši viziji v družini in življenju, imamo vizijo za krščanski zakon tako povzdigniti, da bodo ljudje zahrepeneli po njem. Zdaj, kakšen je ta krščanski zakon? O tem je pa treba tudi govoriti, da to ni kar vsak ali pa vsaka predstava, ki jo ljudje danes imajo o krščanskem, narekovajo večkrat zakonu, ki to ni, ne? Ampak da v bistvu res dejansko prečistimo te pojme, da se začnemo zares pogovarjati, kakšen pa je krščanski zakon, kaj pa midva kot kristjana želiva v najnem odnosu negovati, ohranjati, graditi, izboljševati, k čemu si prizadevava, kaj je najin cilj, dnevni cilj, mesečni cilj, letni cilj, skratka, da te stvari razumeva midva kot zakonca najprej v najnem odnosu in da delava eno zdravo selekcijo pri vseh stvareh, ki nas hočejo danes, bi rekel, kako se reče, posrkata, ne? In tu se mi zdi, da so take, da je to vse skupaj zajeto v to, če hočemo pomagati, ne bo to otroku, ki ne čuti te pripadnosti ali pa ljubljenosti ali pa pozornosti v nekem okolju, a ne? Ali pa staršem.
Meni se zdi tako pomembno tole, kar je zdaj Dani povedal. No. Tudi zaradi tega, ker mi kot starši, ne, smo vendarle tisti ranjeni otroci. Ne. Pa je žihr smo še v ne vem kakšnih družinah. Ampak vseeno vsak prinaša svoje rane na ta svet. In vsak deluje iz teh ran. In ne samo to, vsak vzgaja otroke iz teh ran. Kar pomeni, da bodo tudi naši otroci ranjeni. In zaradi tega, ker smo ranjeni v teh odnosih.
Na bojišču.
Na tem bojišču. In zato si to zelo dobro, Rafko, povedal o tej prispodobi, a ne? O tej ranjenosti, ki res smo dejansko na bojišču. In tukaj moramo mi potem vedeti, katere so tiste prave stvari, ki pa kot poljska bolnišnica pride v poštev. A ne? In zakonska skupina je sigurno ena od tistih, ker se tam pogovarjam o tem, katere so tiste bistvene stvari, pa tako enostavne. Že samo to, ko gre za samo spoštovanje v družini. Da bi z drugim govoril, ne vem, z enim takšnim, ne z jezo. Da bi drug z drugim govoril spoštljivo. Da bi drugega imel za dar.
Smem hvala oprosti.
Ja.
Spet.
Ja, spet na te čist enostavne stvari, o katerih se večkrat pogovarjamo. Ne? In se mi zdi, da če nimamo mi enega takšnega sidrišča, ne? Prav te zakonske skupine smo pred leti jih imenovali kot taborske cerkve, oziroma taborske, kak se je reklo, no, te
turški upadi,
spet boj, ne. In te zakonske skupine so tisto varno mesto, kjer najdeš prostor za sebe, kjer lahko ti si to, kar si. Da ne izpadeš preveč čuden v tem svetu, da ne vztrajaš v teh vrednotah, katere bi mi radi in želeli predati naprej svojim otrokom.
Pa da ti podobno misleči ljudje pomagajo razčiščevati pojme,
ja,
ki so danes tako hitro zmedeni. A ne? Ne bo to pojme o življenju, pojme o odnosih, pojme o vrednotah, pojme o prioritetah in tako naprej. Skratka, da ti to pomagajo. A ne? Zato jaz bi se reklo, da zaključim to temo, da ne zgleda kot EPP za zakonske skupine, a ne? Da v bistvu gre za to, da smo povabljeni k temu, da najprej pari priznamo, priznamo večkrat svojo nemoč. Ne? Nemoč ne bo to pri reševanju najnega odnosa, pa konfliktov, ki nastajajo na tem bojnem polju, pri reševanju odnosov, recimo, ki jih imamo z otroki in tako naprej, s šolo ali z vrtcem ali s to družbo, z vsemi temi interpretacijami nekaterih zakonov, ki so morda dobri, pa si jih vsak po svoje interpretira in mi smo potem velikrat tudi žrtve. Skratka, da v bistvu, da tukaj, ne, da si priznamo, da potrebujemo pomoč, in da vemo, lejte, pomoč je tam. Ta poljska bolnišnica, ki se reče zakonska skupina, je te prav prostor, kjer lahko dobimo takšen obliž ali pa takšno bi se reklo nekje obvezo za svoje rane in podobno.
In prav to, ne, priznamo, da potrebujemo pomoč, ker se mi zdi, veliko krat je ovira za zakonsko skupino to, ja, tam so idealni, moraš biti idealen, tam so pa tisti, ki so super, ne?
Ali pa tisti, ki so toliko bogi, da rabijo že zdaj pomoč,
drugi
ne?
Po drugi strani, tako. In, no, glede te hran se mi zdi, kako pomagati, ne? Sej, ti si zdravnica, prav s pravimi besedami poimenovati stvari,
tako,
neko ste rekli, razločevati, ker danes veliko krat se družba nasili k temu, da se zanikajo te rane, da se jih pokrije.
Se zagnojijo.
Zagnojijo, ja. In kaj pomeni poimenovati, priznati, pomeni, da jaz očistim rano in jo obvežem. Si priznam, veliko je pa dan z tega pritiskanja nekam stran.
Ja, se je še pravzaprav posledica nekega pol preteklega razumevanja tega, da kjer pa mora jeti po pomoč iskati, tisti je pa revež, a ne? Kjer mora jeti psihologo, pa mora jeti psihiatru, pa ne vem kaj še vse, a ne? Pa ljudje raješ potovčejo, recimo, ali potlačijo stvari vase, pa rečejo, se bom že zdržal, se ni tako hodo. Halo? Potem pa v bistvu doživimo razpad družine tu, razpad družine tam, bi rekel, samo take presušene odnose, ki že zdal, ki povedo in jasno kažejo, da tam ni več, bi rekel, nekega življenjskega soka. Ne? In tu se mi zdi, da je potrebno priznati, prvič, da potrebujem, bi se reklo, pomoč, drugič pa ne imeti strah. To je res, ti si prej rekel, veliko je nevednosti, a ne? Res je veliko nevednosti. Ljudje ne vejo, da je v bistvu na tako okolje, na zakonske skupine, da ni to okolje, kjer te bodo na nek način razčetverili, pa kjer te bodo recimo, ne vem kaj, potovkli, pa kjer ti bodo rekli še bolj krivdo nabili, a ne? Ampak da je okolje, v katerem lahko slišimo drug drugega, lahko zaznamo drug drugega, si lahko damo priložnost, da si pomagamo, da v bistvu mi dva, če sva nekaj doživela, pa to vendarle poveva tudi drugim, gled, ne hodi po tej poti, ta pot ni prava, ta pot vodi samo, bi se reklo, še v hujšo s krizo, a ne, pojdi raje po drugi poti in tako naprej, ne.
No, zdaj pa mogoče, če nadaljujemo s prebiranjem papeževe, že prvo vprašanje je bilo tako aktualno, da smo morali poglobiti se zadržati ob njem, ampak danes govorimo pravzaprav o liku očeta in matere. In papež tukaj opozori, da pravzaprav v današnjih časih v razvitih družbah so matere vedno bolj odsotne, zaradi služb, včasih tudi celodnevnih. Pri tem pa ne smemo pozabiti na to, da imajo otroci potrebo po tem, da so matere prisotne, posebno pravi v prvih mesecih življenja. In pravi, slabitev materine navzočnosti z njenimi ženskimi lastnostmi v družini je resna nevarnost za našo zemljo. Cenim feminizem, če ne stremi po uniformnosti in ne zanika materinstva, kajti veličina žene vključuje vse pravice, ki izhajajo iz njenega neodtujljivega človeškega dostojanstva, a tudi iz njene posebnosti, njene ženskosti, ki se ji družba ne more odpovedati. Danes se zdi, kot da včasih, da je materinstvo skoraj breme, tako nam prikazujejo mediji. Kako pa ste vi doživljali in doživljate materinstvo, gospa Vilma?
Materinstvo je res ena najlepših stvari na svetu. In vsaka, tudi tista, ki mogoče kasneje potem rodi, pravi, zakaj nisem tega že prej izkusila. Ker to je nekaj, kar se sploh ne da, ne vem, nekako opisati. Ko ti doživiš ta dar življenja, ko si ti soudeležen pri temu, da lahko podariš življenje, je to pač nekaj, ko se sam sebe zaveš kot zelo majhnega. Ker veš, da to ni samo v tvoji moči, da bi lahko darila tretjega. Mislim, to je nekaj božjega v tem. Ne? In samo materinstvo se mi zdi, ja, je v današnjem svetu, pa mislim, no, tako, da se veliko govori o tem, no, da je čisto redo, če je oče doma, pa da je oče na porodniški in tako, in časih tudi res je to nujno potrebno, ampak se mi zdi, da bi bilo tako fajn, če bi se žene veselile tega, da so lahko doma pri otrocih, da bi res uživale v tem času, ki je tako poseben čas, no, da ti si ob otroku, da ga lahko dojiš, da lahko, ker dejansko mama začuti tisto, kar otrok še posebej v teh prvih mesecih nujno potrebuje. Vse je prav, da tudi gre kdaj ven, da tudi si vzame čas, ne vem, za telovadbo, da gre lahko k frizerju in tako naprej. Ne mislim zdaj, da bi mogla biti prevezana na otroka v polnosti, ne? Ampak prav pa je, no, da ozaveščamo, da je to ena velika danost, ki jo ne smemo spregledati, ampak jo vzeti kot dar in lepoto. A ne? In žena že po naravi teži k lepoti. In materinstvo je tudi lepota. A ne? Kolik pravijo, tebe je pa otrok toliko pomladil, ti si pa zdaj še lepši, ker imaš otroka. A ne? Mislim, to dejansko je to, ker ta lepota izvira iz notranjosti. In ko ti se učiš, ker ne, materinstvo je tudi učenje, ne? Materinstvo je največja šola, ki jo pravzaprav narediš v življenju. Ne? Materinstvo te uči vsega tistega najbolj plemenitega. Pomeni pozabljati na sebe in živeti za drugega. Ker prav, ker osmisel življenja je v tem, da živiš za drugega. Ne? In otrok te tako na en takšen najlepši način tega nauči, ker ti to ni težko. Ker je ljubezen tukaj zraven. Ne? Za mamo je naravno, da tako ljubi otroka, da se ji ni težko odpovedovati sami sebi.
Ja, tudi papež pravi prav tole, kar ste zdaj povedali, da so matere najmočnejše sredstvo proti širjenju sebičnega individualizma in pričujejo za lepoto življenja. Ni dvoma, da bi bila družba brez mater nečloveška družba, kajti matere ves čas znajo tudi v najhujših trenutkih pričevati za nežnost, predanost in moralno moč. Pogosto matere posredujejo najglobljo versko vzgojo v prvih molitvah, prvih pobožnih kretnjah, ki se jih otrok nauči. Brez mater ne samo, da ne bi bilo novih vernikov, ampak bi vera izgubila velik del svoje preproste in globoke topline. In papež takole pravi, drage matere, hvala, hvala za to, kar ste v družini in za to, kar podarjate cerkvi in svetu.
Jaz bi nadaljeval papežovo misel, a ne, da sem zelo, zelo hvaležen moji mami, da je sprejela življenje v tistih, bi se reklo, zelo težkih časih, ne samo njenih osebnih, tudi sicer so bili težki časi, a ne, in da sem ji zelo hvaležen za to, da mi je tudi posredovala vrednoto vere na nek način. Ne? Čeprav jaz vidim, da se tudi tega ne da generalizirati, tudi to ne moramo kar posploševati. Ja? A ne? Seveda mama, kot je že Vilma prej rekla, na poseben način s tem, ko sprejme življenje, s tem, ko daruje sebe samo, s tem, ko pravzaprav sprejme spremembe v svojem telesu, recimo spremembe v svoji doživljanju, v tej psihi in tako naprej. A ne? S tem, ko se 9 mesecev pravzaprav nekje neločljivo povezana z otrokom in s tem, ko v bistvu rojeva skozi bolečino, a ne, s tem v bistvu mama na nek način vendarle pričuje, moli, tudi po svoje moli, če tudi ne z besedami, a ne, in je tudi to lahko molitev, ker gre v bistvu za posredovanje življenja in vsako posredovanje življenja je lahko molitev, a ne, in zato pravim, da sem res hvaležen vsem mamam, a ne, moji ženi, mojih hčerki in mojim snaham in seveda moji mami in vsem mamam, ki jih poznam, a ne, za to molitev, za to posredovanje življenja v tem širšem smislu. Drugače pa se mi zdi, da je sicer res, eno je posredovanje molitve, kot bi se reklo, kot pa pravi papež, ne, prve pobožne kretnje in tako naprej, ki se jih otrok nauči, prve molitvice. Se tudi jaz spomnim, ko je mama mene učila prve molitvice. A ne. Pa vendarle je potem za vsakega človeka, tudi za vsako mamo, za vsako osebo potrebno narediti tisti temeljni korak spreobrnenje, ki je, da v bistvu jaz Bogu sam nekje izrečem svojo lastno osebno privolitev, ne, da rečem svoj Bog, svoj da Bogu. A ne. Tudi to, tako da v bistvu je to eno z drugim zelo, zelo povezano med seboj, tako da materinstvo v dostojanstvu človekove osebe, v dostojanstvu tega Božje ustvarjalnosti ali pa neke so, kako se je reklo, so ustvarjalnosti z Bogom, a ne, je zelo, zelo velika stvar in dejansko moramo danes več govoriti o tem, premalo se govori o tem, premalo se, preveč se posluša recimo tiste, ki morda zanikajo pravi pomen materinstva in pravo dostojanstvo. Mm. Mislim, da smo kristjani povabljeni k temu, da o tem ponovno prečistimo te pojme, tako kot smo rekli krščanski zakon, prečistiti tudi pojem materinstva, a ne? Da v bistvu se tisto pravo razumevanje, prava širina in prava globina tega pojma zopet pojavi v med ljudmi. No?
Gospod Klemenčič.
Ja, da je materinstvo kot dar nasproti temu, da nas reklamira z raznimi podobami, ne, ki se jih pošilja v družbo kot uresničitev samega sebe. Zelo prikrito, ne? Tudi, da otrok postane sredstvo za mojo individualno uresničitev. To je pa ravno nasproti materinstva. Ne? Kot si rekla, je izkušnja daru, izkušnja, da ti je podarjeno in da si ti v tem otroku še bolj mama. Ne, ne pa uresničitev, sama uresničitev ob otroku in potem otrok njeno postane sredstvo. In tega vidim zelo veliko, žal. Ja. Zadnjič sem poslušal dva vzgojitelja, ki dela to vrtcu, ste rekli, če zdaj se poročita, če kaj želiva pri najni vzgoji, to, kar vidiva, ne, pri otrocih, ravno, da ne bova delala tega, da bi otrok postal sredstvo, kar vidiva, kako zelo veliko je tega. Ko mame ne rešijo same tiste, kar bi morali one rešiti in očetje, in potem otrok sredstvo za takšno drugačno uresničitev.
Tega je veliko, ja. Tudi, da na otroke prelagamo res tisto, kar smo mi ali želeli, ali ne vem kaj, ne. In to tako podzavestno, ne, delamo. Dejansko se je to res treba ozaveščati o tem, ne, da je otrok dar takšen, kakršen je, s tem, da je.
S tem, da je.
In samostojna oseba.
Tako, in s tem, ne pa s tem, kar on uspe narediti, ali pa s tem, koliko talentov ima, ali pa s tem, kako je lep. Ne, tukaj je tako zabrisano, a ne, da otrok je dar takšen, kakršen je. In to se mi zdi, da je treba, ne vem, ponotraniti, no, ker drugač tako hitro se vežemo na te ali lepoto, ali na talente, ali na to, kaj vse zmore. A ne? In so starši se kar poistovetijo s temi otrokovimi dosežki. Ne? In Bog ne daj, da bi se takemu otroku karkoli zgodilo. Ena praskica, ki mu bo vzela lepoto za celo življenje. Ali ne vem kaj. Mislim, ne, tukaj tok treba paziti, da razumemo otroka kot dar. A ne? In da nimamo vpliva čisto vse. Predvsem ne v otrokovem življenju, ne. Čeprav moramo mi narediti tisto, kar je najboljše, da bi zgradil otrokov karakter. Takšen, da bi lahko mi, on sam in družba živeli z njim. Ne? To se mi zdi, da je ta meja med tem, ne? Ali ga narediti popolnega, ne? Ali pa ga sprejeti in mu pomagati rastet k tej polnosti, ne popolnosti.
Polnosti, ja. Skratka odrešeno. Mislim, kaj, kakor vidim, lepo je videti res eno odrešeno mamo, eno odrešeno očeta, eno vedro mamo, ki pride otroke iskati v vrtec, ne? V ruku, ne vem kam, pa ne pomeni, da nima težav, ima veliko težav, ampak ni obremenjena sama s seboj. Ne? Kot papež pravi, cerkev, ki se ukvarja sama s seboj zboli, ima tudi družina, ki se ukvarja sama s seboj zboli. Ne? In otrok potem te strupe.
To ni nekaj tragičnega.
Tako,
ne?
Tako.
To je nekaj normalnega, to je proces, to je življenje, to je realnost, ne? In to je to bojno polje.
Dovoliti, da te življenje preizkuša, rani in te naredi še bolj živega.
V drugem delu te današnje kateheze pa se bomo sedaj bolj osredotočili na same očete. Papež nazorno opiše razliko med materjo in očetom. Pravi takole, mati, ki otroka obdaja z nežnostjo in sočutjem, mu pomaga vzpostaviti zaupanje in okusiti, da je svet prostor, ki ga sprejema kot dobrodošlega. To omogoča razvijanje občutka lastne vrednosti, ki pospešuje zmožnost za prijateljski odnos in usposablja za uživljanje v drugega. Očetov lik, tako pravi papež, pa z druge strani pomaga zaznavati meje resničnosti. Kako papež tukaj opiše vlogo očeta v družini, Dani?
Zaznavati meje resničnosti. Prav zanimiv stavek, ne? To me je najbolj zelo nagovorilo. Ker se ukvarjam z eno knjigo, počasi grizem eno knjigo o mejah. Ne? In kako so pomembne meje, o tem naj bi pravzaprav oče bil tisti, ki bi v družini, bi rekel, vedel, izkustveno vedel in omogočil izkustva meja tudi ostalim v družini. A ne? Papež mislim, da govori o očetu, ki je borec, ki je lovec, ki se zaveda, da se brezmuje še čevelj ne obuje, a ne? Ki se zaveda, da v bistvu za vse, kar je v družini na nek način, vse, kar se v življenju stori, je potrebno napor, je potrebna bolečina, je potrebna ustrajnost, je potrebno tisto, kar smo že prej rekli, tudi kakšne rane, a ne? To spada zraven. A ne? Danes se pa vsega tega bojimo, pa kar vse to odvračamo, kar vse to na nek način mečemo v stran. Zato v tem razmišljanju, v tej knjigi, ko govorimo o teh meja, berem misli, pravzaprav nekje povzemam, ko pravi, da mora biti tudi oče tisti, ki je postavljalec ograj, se pravi nekdo, ki postavi ograjo, ki določa meje in pri tem določanju meje to ni kar tako samo po sebi umevno, da kar vsi znamo. Ne? To je pravzaprav ena velika umetnost, ki se jo bomo morali učiti, ker danes recimo se nam dogaja, da če je v bistvu neko posestvo brez meje, a ne, če pri nas ne bi imeli žive meje, mi imamo eno tako močno gabrovo živo mejo, zdaj ob cesti pri nas poteka promet, ker ne, eno drugo cesto popravljajo, se je ves promet preusmeril po tej naši cesti, je grozno bi bilo, če ne bi bilo te ograje, če ne bi bilo te žive meje. A ne. Skratka se mi zdi, ne samo, da spogledi ljudje vdirajo recimo v tvojo posestvo, ampak z vsem skupaj bi se pravzaprav vozili, kar tako lahko sem in tja po naši posesti, ampak ne gre za toliko, vendarle gre pravzaprav, gre za varovanje tega, kar je naše, da ne pustimo vsemu, da vdira v tisto, kar je naše in oče, v tem smislu kot tisti, ki je varuh doma, a ne varuh družine, je tisti, ki pravzaprav ne sme dovoliti, da je njegova družina brez meja. Ne sme dovoliti, da je njegova družina brez ograje. Ne sme dovoliti, da je njegova družina čist razpuščena. A ne? Ampak mora postaviti na zdrave meje. Kaj to pomeni? Zdrave meje v najinem odnosu, zdrave meje v odnosu do naših otrok, zdrave meje do okolja, do družbe, do vplivov, do informacij, ki vstopajo v našo družino. Zdaj smo govorili, kaj vse recimo na mediji danes poskušajo recimo nekje prinašati, kako se nam perejo možgani. A ne? In se mi zdi, da tukaj smo res povabljeni očetje, da ozaveščamo svojo vlogo, da ozaveščamo to moško, bi se reklo danost, to moč moža, ki ni samo v mišicah, ampak je moč moža tudi v tem, da nekje se zaveda, da je on tisti, ki je glava družine, da je on tisti, ki vodi družino in vse to zahteva en določen napor. Ne? In vse to zahteva pravzaprav pokončnega moškega, bi se reklo moškega, ki ni poženščen, danes govorimo veliko o poženščenih moških, a ne, se pravi, se ni nič narobe z nežnostjo tudi pri moškem, a ne? Ampak v bistvu ne govorimo zdaj samo o tej nežnosti, ampak govorimo o tem, da je treba pač to vlogo moža, ki jo ima od začetka. Ne? Bog je vprašal Adama, kje si Adam? Ne? Če tudi beremo, da je Eva vzela jabolko, ampak Bog je vprašal moža Adama, ne? In mi možje smo pravzaprav tisti, ki smo odgovorni za dobro počutje naših žena, naših otrok, naših družin, za varnost naših družin, za ohranjanje in postavljanje meja. In zdaj sem že prej omenil živo mejo, ne betonske meje, žive meje, ne? Ob betonskih mejah se lahko razbijemo in se lahko, bi rekel, zelo poškodujemo, ob živih mejah pa se ne poškodujemo, ampak se lahko naslonimo na njo, malo zavibrira, pa nas vendarle ustavi. Ne? Tako da je res treba se začeti bolj ukvarjati s tem, kaj so te meje in k čemu smo povabljeni možje, kaj to pomeni varovanje doma, kaj pomeni pravzaprav nekje zagotavljanje varnosti celi družini. Ali?
Ja, papež pravi celo, da smo, pa ne samo on, tudi sicer se govori družba brez očetov. Mogoče to, kar ste zdaj tudi malo nakazali. Kakšne so posledice tega? Te izgube prave moškosti, o kateri ste sedaj govorili, tisti moški, ki postavi meje, ki postavi ograjo, ki varuje svojo družino, ki ve, kaj je za družino dobro, ki ima nek cilj. Če se vse to izgubi, kam vodi to našo družbo?
Tako postajamo hermafroditska družba, ne? Da se otroci več nimajo s kom poistovetiti, da bi res postajali pokončni možje in pokončne žene. Ne? Smo pač v tej družbi. Ne? Živimo v tej družbi in to je ta čas, v katerem živimo in ne moramo pobegniti iz tega. Ne? Moramo se sem vprašati, kaj lahko jaz pridodam v tej družbi, da bo šla v pravo smer. In tudi žene smo tiste, ne, ki dajemo okus tej družbi. A ne? Tudi mi smo tiste, ki naredimo svoje može. Ali jih pa ne. A ne? Tukaj je velik problem, ne, ker mama res rodi sina, ampak žena ga pa naredi moža. In če bo žena oblekla hlače, tako kot so včasih rekla, ne, kar pomeni, da bo vzela v svoje roke komando, pa bo komandirala, pa bo nergala, pa bo kar naprej imela kontrolo nad vsako malenkostjo v hiši, takšen mož pač pobegne. Ali pobegne v svojo majhnost, ali pobegne v ne vem, televizijo, samo sem mobitele in tako naprej, ali pa v svojo delavnico, ja, in tam
ali
pač
pa obiste.
Dela.
Za šank.
Za šank. In tako se mi zdi, da je fajn, no, da vemo, da ima moški svojo vlogo in da ima žena svojo vlogo. Nobena ni manj vredna, je pa vsaka nujno potrebna. Ne? In žene smo zato, da potrjujemo tudi svoje može, seveda v tistem, kar je prav. A ne? In ga pač nekako pravijo, ja, žena je vrat, ne? Pa lahko obrača glavo, kamor hoče. Pri tem pa pozabljamo, da je funkcija vratu najprej podporna funkcija glave, ne obračalna. Se pravi, moram jaz kot žena najprej podpirati svojega moža in bova potem, ja, skupaj dosegla to, da se bova ali obrnila v eno ali v drugo smer. Če pa jaz delala, pa ga obračala tako, kot bi samo meni pasalo, pa moj mož ne more postati trden mož. Lejte, jaz točno vem, o čem govorim. Daniju ni imel očeta, ki bi mu postavljal meje. In zato sva imela midva zaradi tega velike težave v zakonu. In govorim iz lastnih izkustv. In vem, da sem jaz tudi velik napak naredila, kar se teče te potrditve. In je škoda, da zdaj šele po 40 letih zakona prehajava do nečesa, kar bi bilo zelo fajn, če bi že pred 30 leti. A ne? Ampak vse, živeti pa moramo vsak svojo ranjenostjo, vsak svojo zlomljenostjo. In hvala Bogu imamo Jezusa, ki je bil prav tako zlomljen zaradi njega. In ko mi dovolimo, da nas Jezusova zlomljenost zdravi, potem tudi naša zlomljenost lahko postaja užitna za druge. Ne, in tukaj se mi zdi, je naša pot, naš prenos k tej družbi.
To pa je Evharistija, ne, kar se je rekla. In možje tudi bi povabil, ne, hvala Bogu, tudi po Sloveniji nastajajo tudi skupine možnosti, kjer lahko moški med sabo si povemo, se poslušamo in tudi odkrijemo, da smo vsi ranjeni, ne, in da lahko iz te dediščine, tudi pomankanja očetov, potehnemo kaj dobrega. Ne? In se prav lepo je poslušati včasih, kako moški res prehovorijo o sebi v takih skupinah in ne govorijo o sebi samo tam pri šanku, ko spije dva kozarca, o svojih čustvih in doživljenih. Ja, smo priča temu, papež pravi, da gremo ljudje iz skrajnosti v skrajnost. Je bila doba, ko je bil moški tisti, ki je držal nepravo avtoriteto, ne, je bil avtoritarizem, ne, in zdaj nasprotna skrajnost pravi je izginotje, prav, ne samo odsotnost, ampak prav izginotje očetovstva veliko krat. Da je pomembno za vse, za družinskega očeta in za nas duhovnike, da najdemo svojo pravo moškost.
Jaz tukaj razmišljam tudi o bližini, a ne? Papež govori o bližini, mislim, da govori malo kasneje o tem, a ne? Kaj pravzaprav ta bližina pomeni, a ne? V bistvu nas ta individualizem hoče ločevati, ne? Ločevati, osamit, ne? Moški svoje, žena svoje, a ne? Pravzaprav gre za neko ločevanje. Družina pomeni pa bližina. Odnos, najin odnos pomeni bližina. Moj odnos do otroka pomeni bližina. Pomeni bližina takrat, recimo, ko je majhen, a ne, ko imamo zelo viden enega malega vnukeca pri naši hiši, kako je potreben te bližine kar naprej. Iz trenutka v trenutek, ker vsak dan, ma ne samo mamine, tudi očetove, a ne, kako je ta bližina zanj pomembna, pa tudi kako je pomembna bližina za otroka, ki je star 3 leta, 5 let, 7 let, 10 let, 15, 20, a ne. Skratka, v vsakem trenutku smo starši povabljeni, pa ne starši, govorim za oba, za mamo in očeta, a ne, povabljeni, da nekje razmišljamo in poskušamo uresničevati to bližino. A ne? Ta bližina je tista, ki nas potem lahko na nek način dela en topel dom, ki lahko dela eno toplo vzdušje in ozračje v družini. A ne? In ta bližina pravzaprav pomeni za očeta tudi to, da, kot sem že prej govoril o teh mejah, da se uči postavljati meje, ampak take meje, ne meje, ki bodo samo, bi rekel, bolele pa ranjevale, ampak meje, ki bodo ohranjale, ki bodo zares varovale družino in to toplino doma, to toplino te bližine. A ne? Tudi, ko gremo recimo v hotel, jaz bom rekel, treba je znati, se naučiti reči ne. A ne? Reči ne določenim stvarem. Mi smo se pred kratkim nekje pogovarjali, kako je ne danes postala, skoraj bi se reklo, sovražni govor. A ne? Če ti rečeš otroku ne, Bog se usmila, ne? Ampak vendarle mi moramo znati reči ne. Ponudbe je preveč. Preveč. Ne moremo vsega pojesti, ko gremo v hotel in zjutraj imaš za zajtrk tam 50 ali pa ne vem koliko možnosti in tako naprej. Ne moreš vsega pojesti. Ne moreš niti vsega probati. Ne? Tako da v bistvu je to pomembno, da se učimo reči ne, da učimo delati to zdravo selekcijo, kaj je vredno, kaj je dobro, kaj gradi najin odnos, kaj gradi to bližino in kaj jo ruši. Ne?
In kako lepo od izkušnja in svobode je to, ko rečeš ne. Izkušnja svobode, mislim, da prav za moške veliko krat tudi to, da rečeš ne svoji drugi možnosti, vse tisto, kar boš izgubil zdaj, če se boš odločil za prisotnost v družini. Isto za nas duhovnike, kaj vse, čemu vse se bom odpovedal in tako naprej. Ko enkrat res rečeš ne, kot si rekel, tudi temu začutiš svobodo.
Bravo.
In biti svoboden oče, ne?
Kaj pa recimo, ko govorite o tem, reči ne, sodobni mediji, tehnologije, vse to, kar jemlje pravzaprav prostor odnosom. Vidimo, da kolikokrat se zgodi, družine gredo skupaj ven vsake na svojem telefonu. Spominjam se neke restauracije v Ameriki, ki so postavili pogoj, da bodo dali popust družini, če mobitele odložijo v košari ob prihodu v restauracijo, da potem po kosilu pa dobijo nazaj. In so dobile popust družine, če so to storile.
Dodatna ponudba.
Ampak se pravi, da smo morali priti do tega. Torej, to je žalostno, da pravzaprav moraš prositi, da odloži telefon še med obrokom, takrat, ko naj bi ta bližina bila nekako, ko družino poveže, skupna miza. Kaj storiti? Kako bi, ne vem, apelirali, da vendarle se mi zdi, da večkrat so moški k temu nagnjeni, ja. če smo iskreni, da težko odložijo tisto svojo igračko.
In, ja, prav igračko. In papi je zanimivo, da prav konkretno to omenja. Ne? Prva stvar začeti o tem res odkrito govoriti, ker to je problem med mnogimi moškimi. Tudi prava odvisnost, začeti o tem govoriti na glas. To je že prva stvar, se mi zdi.
Tako, poimenovati stvari. Tako. Ne, to je v bistvu preroška služba naša. Ne? Poimenovati stvari pomeni reči bobo bob in reči to je to, to je to. Ne? In to pomeni, če ti se ne moreš ločiti od mobitela, tudi takrat, kadar jemo, je to odvisnost. A ne? In če ti poimenuješ stvari, je to preroška služba in preroška služba vnaša red v ta kaos. Ne? Če pa ni tega reda, potem vpliva na družino. No.
In odgovor na utrujenost. Se mi zdi, ta utrujenost sodobna od napornih služb, od mnogih obveznosti, razvaženja otrok in tako naprej. Veliko krati potem, ja, zdaj pa rabim počitek, ja, ampak kakšen je ta počitek? A je to res kavč, katerega se zleknem in...
Pa drug ekran.
In drug ekran, ki bo pokril, da preživim to mojo utrujenost. Tukaj je poimenovati stvari in reči ne. Ni druge, kot reči ne.
Pa tudi to se mi zdi, da ozaveščati res ta svoj da. Da, naprimer, ženi, da možu. Midva sva si rekla, da res pred 40 leti, ampak ta da je treba vsak dan znova obnavljati in ga vsak dan znova ozaveščati. Ko sva postala starša, sva rekla da svojim otrokom, kar pomeni, da ozaveščam njegovo prisotnost, ozaveščam njegovo stanje, njegovo, bi rekel, njegovo starost, njegove potrebe, njegove, bi rekel, želje. In seveda se pri tem nenehno učim, nenehno postajam starš, ki mora biti, bi se reklo, tako pri stvari, da bo vedel, aha, v tejle starosti otrok, ampak moj cilj je, da ga pripeljem do tja pa tja. A ne? In se mi zdi, to je treba dejansko veliko, veliko naporov vzamejo vse te stvari. To je naporno biti danes starš. Naporno je danes biti mož in žena. Ne? Naporno je danes učiti se postavljati meje, učiti se reči ne, učiti se iskati pravzaprav tiste prave vrednote, učiti se spoznavati prav dar, ne? In pravzaprav postavljati pravo lestvico vrednot. To so vse napori. Ne? In zdaj te napore, kar sami ne pridejo. A ne? Lahko rečemo, ja, čakam čudež, lahko čakaš čudež, ne? Ampak ne gre za to, da se bo kar čudež zgodil, da boš ti kar čez noč recimo vse stvari vedel, a ne? Ampak je potrebno dejansko si prizadevati za to, da iz dneva v dan ozaveščam svojo poklicanost, iz dneva v dan ozaveščam svoje mesto v tej bližini, ki se je reče družina, ki se je reče ta odnos.
Torej, ne samo ta ne, kot ste prej rekli, ne, ki te osvobodi na nek način, ampak bolj ta da, se pravi ne tehnologiji, ampak da ženi, da otroku, da.
Možeš zapolniti tisto praznino, ne, ki jo ne prinese.
Tako.
Lahko si prazen potem, ne? Če nimam televizije, če ne bom gledal televizije, kom pa po delu. Mar si kdo več ne ve, kaj bi potem počel.
In dejansko je tudi utrujenost tukaj, kot ste omenili, je ta faktor.
Ja. In veliko krat tudi izgovor, ne? Ker mi ljudje smo taki, smo egoisti. Ne? Težko si priznamo, da nekatere stvari ne delamo prav in potem rabimo neki izgovor. Veliko krat je tudi veliko dela in obveznosti, dejstvo. Ampak zelo dobrodošel izgovor, s katerim pokrijem to, da se jaz nisem zares odločil za moje temeljno poslanstvo. In je vedno nek krivc.
In zato pa mi znova poudarjamo, a ne, da je poklic očeta in matere, poklic moža in žene je življenjski poklic, a ne, življenjska poklicanost. In če je življenjska poklicanost, potem pomeni, da ne bom šel čez par let v penzijo kot oče ali pa kot mama, a ne. Ampak si vedno oče, si vedno mama, si vedno mož, si vedno žena in to pa zahteva neko ustrajnost, stalno ozaveščenje tega da, o katerem smo prerekli, a ne, stalno ozaveščenje te bližine.
Jaz bi kar zaključila današnjo katehezo s papežem, ko govori o vlogi očeta in se mi zdi nekako povzema vse to, kar ste tudi vi povedali. Takole pravi. Bog postavlja očeta v družino zato, da bi ta z dragocenimi značilnostmi svoje moškosti bil blizu svoji ženi in z njo delil vse, veselje in bolečine, napore in upanja. Pa tudi zato, da bi bil blizu svojim otrokom pri njihovi rasti, kadar se igrajo in kadar resno delajo, ko so sproščeni in ko so zaskrbljeni, ko se izražajo in ko ostajajo tiho, ko si upajo in ko se bojijo, ko naredijo kak napačen korak in ko spet najdejo pravo pot, je oče vedno navzoč, pravi papež. Ko rečemo, da je navzoč, to pomeni, da ne, to ne pomeni, da nadzira, kajti očetje, ki otroke premočno nadzorujejo, jih zatirajo. Nekateri očetje se počutijo nekoristne, nepotrebne, vendar je resnica, da otroci potrebujejo očeta, ki čaka nanje, ko se po svojih neuspehih vračajo nazaj. Sicer otroci naredijo vse, da tega ne bi priznali in pokazali, vendar vseeno očeta potrebujejo. Ni dobro, da otroci rastejo brez očeta in tako prehitro nehajo biti otroci.
Šele zdaj sem razumel, da papež tle govori o izgubljenem sinu in o očetu. Tolikrat sem to prebral, pa še do zdaj mi ni bilo jasno, kako nazorno prikaže to podobo očeta, ki čaka otroka, tudi ko se po neuspehu življenja vrne nazaj v njegov objem.
Hvala lepa vsem trem za vse misli, ki ste jih podelili nocoj z nami. Blagoslovljen večer še naprej in vse dobro.
Hvala, milom sr, z Bogom.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili z nami. Vabim pa vas k poslušanju že prihodnji mesec, tretjo soboto v juliju, ko bomo spet nadaljevali s prebiranjem papeževe apostolske spodbude Radost ljubezni. Pogovor sem pripravila Marijana Debevec.
Radijska katehiza. Večer za zakonce in družine.